damay delu ci wat di waxtaan aussi limay waxtaan modi ci walu recrutement bi nu nekké tan yi recrutement bi lay waxat te damay gëreum Serigne Meysse mi ngi créer ay benen bat bu baax bes pour jeunesse bi Serigne Meysse ya sa Sénégal la wax sax pour rek xalé yi nu xamni les noy les futures générations xalé yi ya sa Sénégal dañu war participer ci bir liguey bi parce que ñun ñi nek fi di liguey ñun ku ñuy ligueyal li ñuy ligueyé yop li ay temps la rek yag xalé lu Sénégal ci bopam bu fekkene li ñuy ligueyé yalla tek naka ci yoon ñom no ci jëriñu dama ko ci gëreum panel bi mu défal panel jeunesse Sénégal té mi ngi créer yenen panel di tek pour rek wané ni nit mën na politique ba mu jeex té do jël xaalisu nguur gi diga politiquer bo démé ni tay Sénégal képp ko xamé ni jël nañu subvention tek sa loxo nga nek chef nga nek DG moy limay wax administrateur civil yi xam nga ñoñu bu jëk daawunu politique mais tay ji ko dem tay ji boko fekkon ma nga sur le terrain talatul sax tok sa birom di liggey ma nga yëkëti 100 millions ma nga yëkëti 200 millions ma nga yëkëti 500 millions ma nga yëwëndelu fu nekk di dem di politique parce que xam na ni fi mu tok neexna amna xaaliss et lié kon xaaliss bobu nu tek ci askan bi non ko jël diko politique fu ne ci bir Sénégal lolou fu nu ko tek te ñun de pourtant bi nu démarré ba tay no ngi politique mais sunu liguey yop djelunuko ci djel xaliss diko exemple bi nu def ni djelunuko ci xaliss diko passat passaré te tay ji bo wowe Sénégal amna ño xamé no ngi commencé di def porte à porte hein ñun ñi fi nu nek ci étranger no ngi def porte à porte mais yaqku nu ñadërem da nek monde bo xamné internet bi tay lepp lo bëgg man na la ko défal légui nak ci gis bobu damay ñaan képp ko xamné mi ngi ci panel bi képp ko xamné mi ngi ci panel bi képp ko xamné amna regroupement de femmes bu mu xam képp ko xamné amna regroupement jeunesse bu mu xam fu way tollu rek na nga def ben panel bo xamné dang koy tuddé benen bat bu bes kenn ku né mën nga liggéey bi nga xamné ñun ñi ci kaw nang koy liggéey kenn ko xamné yaangi ci bir mbolo mi rek bu la nexé defal sa ben panel tuddé ko benen bat bu bes parce que liñ ci sentu moy recruter ay nit liñ ci sentu yop modi recruter ay nit te duñu yaq deureum duñu yaq ñad deureum wa kenn ku ne man nga am sa panel bo xamni da ngay fexé ba muy recruter nit wa lol dal mom luma ñor la kenn ku ko man def rek nang ko def ndax ñi am nañu daaira ñi am nañu association xam nga ñi am nañu mouvement xam nga ñop di wax mbir mi siiw nu mu gëné siwé rek loolu moy défar suñu affaire nu mu gëné siwé la wax loolu moy défar suñu ben suñu jog bi nu jog bi da ngeen di xamni du jogu chaahan jog bi da ngeen di xamni yalla mo nu boole ci kaw suuf kenn ku ne yaangi nekkon fa fenn fu ne yalla def bëgg yi nekk ben kon nak luy taxaway jotna taxaway bi yop nañ recruter nit ñi nu nu man def ba recruter nit rek loolu moy liggéey bi buñ ko tege fofu rek yalla man nañu jappalé yonent bi sallallahu alayhi wasallam man nañu jappalé wajur yu tedd yi jappalé nu suñu sëriñ ci yu baax yi jappalé nu na kenn ku ne rek jël mbir mi rek def ko comme sa mbir buñ ko défé rek dina baax lool te ma ngi gëreum aussi soxna ante ci suba jotna waxtaan ak mom lu am solo ma ngi koy gëreum te itam xalaatam soxla nañu ko dañuy ñaan yalla rek yalla gën jubalé mbolo mi ñupp nekk benn